Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera
Čovek
svih stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle postojim.
Dekart.
Dekart. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. U Trebinju je nedavno završen Srpski filozofski simpozijum SOFOS. Tema je bila filozofija i sloboda. Autori iz Srbije, Srpske i Crne Gore imali su svoja izlaganja na tu temu. A jedan od važnih ciljeva ovog skupa bio je i afirmacija jedinstva srpskog kulturnog prostora. U današnjoj emisiji razgovarat ćemo sa profesorom Dragom Đurićem, profesorom na Filozofskom fakultetu u Beogradu, koji je bio i učesnik ovog skupa sa svojim izlaganjem. Profesore, dobrodošli na Gozbu.
Drago mi je da sam kod vas u gostima i dobro vas našao.
Vi ste imali izlaganje, bili ste također dakle tamo. Recite nam kakav je vaš utisak o skupu, uopšte o pristupima, temi i svemu što se tamo dešavalo.
Pa ja kad su mi ponudili da učestvujem na skupu, prva moja, kako da kažem, želja nije bila nekakva filozofska ozbiljna rasprava, nego mi je bilo zanimljivo da budem u Trebinju, pošto tamo nikad nisam bio i zaista je lepo mesto. Međutim, kad sam došao na skup i kad sam sredio utiske nakon održanog skupa, meni se činilo da je taj skup mnogo bolji nego što sam ja očekivao, da je bilo mnogo zanimljivih izlaganja nego što sam ja u prvi mah očekivao i da se situacija filozofska kako u Srbiji, u Crnoj Gori, u Republici Srpskoj bitno menja, da menja smer, da je stepen analitičnosti veći i da su, kako da kažem, suptilnost i sofisticiranost rasprava da je postala veća, a da pomalo iščezava onaj pomalo mistički ton koji se ponekad gaju u filozofiji tradicionalno kod nas, a nasljeđen od marksizma i od hajdegerijanstva i sličnih stvari.
Mi ćemo sada na početku emisije, pre nego što nastavimo razgovor, čuti delove izlaganja Dušana Krcinovića, profesora iz Nikšića, i Irine Deretić, profesorke na Filozofskom fakultetu u Beogradu, pa da prvo čujemo šta je to govorio Dušan Krcinović na temu sloboda i samo ograničenje, kako je naslovio svoje izlaganje.
Hvala na pozivu da učestvujem na ovoj tribini, na ovom skupu, na ovom simpozijonu. Kao što ste čuli, tema mog izlaganja je sloboda i problem samoograničenja, a u osnovi ovog naslova su zapravo neke temeljne ideje Corneliusa Castoriadisa, jednog od vodećih političkih mislaca druge polovine 20. vijeka, koji je nekako ostao u sjenci Hane Arendt, ali i zbog toga što je riječ o jednom ikonoklasičkom misliocu, a taj njegov ikonoklazam je u vezi sa njegovim vrlo uzbudljivim shvatanjem ljudske slobode. Na kraju krajeva, sloboda je po svojoj prirodi uzbudljiva i intelektualno i afektivno. Ali kada je riječ o Castoriadisu, uzbuđenje koje proizvodi njegovo izlaganje ideje slobode vezano je za specifično shvatanje te slobode kao autonomije s jedne strane i s druge strane kao jedne autonomije koja je upućena na društveno-istorijsko polje u kome se ona ispoljava kao moć samoustanovljenja i samouspostavljanja, samoustanovljenja i samouspostavljanja zakona svog vlastitog bića, što onda podrazumijeva i sposobnost dovođenja u pitanje te moći. I to je u vezi sa drugim dijelom ovog naslova, vezano je za problem samoograničenja, a taj problem samoograničenja dotaknut je malo čas prije nego što smo napravili ovu pauzu u jednom dijalogu između profesorice Deletić Babića i Stojana. Dakle, vezano je recimo konkretno za taj odnos između znanja, moći, tehnike i posljedica koje oni mogu da proizvedu. I naravno stvaralaštva. O tome ću nešto reći, pokušat ću da sve to kondenzujem u nekih 15 minuta. Ali prije toga dozvolite da primijetim sljedeće, naime da je pojam slobode ušao u jednu semantičku dramu odavno, i on u toj semantičkoj drami, tako bih to mogao da nazovem, u kojoj se nalaze i ostali vrijednostno-normativni pojmovi, kao što su i demokratija, i humanizam, i solidarnost, i čovječnost, i tako dalje, i tako dalje. I ta situacija je te semantičke drame, kada neke vrijednostno-normativne ideje gube svoja uobičajena značenja, oprizorana recimo u Platonovim ranim dijalozima koji se svi vrte otprilike oko nekih na izgled samorazumljivih i banalnih pitanja, šta je dobro, šta je lijepo, šta je pravednost, šta je umjerenost i tako dalje i tako dalje. Ti pojmovi prolaze i u naše vrijeme kroz tu semantičku dramu i u mnogome su vezani za onaj orvelovski vokabular novog govora. Podsjetit ću vas na to da smo mi svjedoci ili da živimo u vremenu, tako osobično srpski filozofi, kako nam je profesor Simuela, koji svojevremeno govorio, počinjali svoje izlaganja, pa evo i ja da to kažem, da živimo u vremenu prosto zamaha diskursa o liberalizmu, o liberalnoj demokratiji, o individualizmu, o slobodi kao suverenosti, autonomiji i autentičnosti, a da istovremeno živimo, kako kaže Kastorijadis, u najkonformističnijoj fazi moderne istorije. Dakle, živimo u društvima koja postiču lične slobode u izboru životnih opredeljenja kao nešto što predstavlja vrijednost po sebi. Dakle, u društvu gostoljubivom prema kritici, kako kaže Bauman, a da sa takvom slobodom s druge strane mi ne možemo da uradimo ništa, da je ta sloboda nemoćna i nedjelatna. Zapravo, ta takozvana liberalna sopstva su atomizovani i agorafobični pojedinci, razmahani u proizvoljnim egzibicijama društveno beznačajnog i besadržajnog individualističkog shvatanja ljudske slobode, razorne za sve oblike zajedništva.
Sada ćemo čuti šta je Irina Deretić govorila o Platonovoj filozofiji i njegovom shvatanju slobode izbora.
Ono što ja tvrdim jeste početak samog bita. Zapravo, ja sam to nazvala scenografijom i koreografijom, ajde da kažemo settingsom ovako, u nekom lošem novosrpskom, je fatalističkog karaktera i sve je ispunjeno nužnošću i determinizmom. Znači, u krilima boginje, evo ako možete da vidite, to je jedna izvanredna ovako savremena predstava toga. Ovo je što se vidi u pozadini Ananke, ovo su Moire, ovo je Lahesa, ona je glavna. Tu je ovaj tumač, on je tu crni. Ovde su ti životni obrasci, ovde je jadnik koji bira. na primjer Odisej ili Pravedni čovjek. Znači, Lahesa preko tumača prilično autoritarnom tonu izriče određene stavove koji su istiniti, ali koji nisu obrazloženi. Niti ih tumač obrazlaže. Međutim, u nastavku mita, sam Platon, čime raskida sa prethodnom mitopoetskom tradicijom, zapravo objašnjava reči Lahese s jedne strane i s druge strane daje neku vrstu meta interpretacije onoga što po Platonovom mišljenju jeste suština tog mita, ne samo Lahesinih reči. Ja ih neću sada citirati i navesti na grčkom, izvojit ću samo dve koje čini se da su jako važne. Prvo, da Bog nije krivac, odnosno da je svako kriv za svoje postupke. To je prva. Druga jeste da će te duše jednodnevne same birati, poslije ću vam objasniti šta će birati, i pod broj tri, da vrlina nema gospodara. Tokom ovog izlaganja nastojat ću da objasnim šta to znači, odnosno sam Platon daje interpretaciju na jedan vrlo, vrlo zanimljiv način. Znači, sve duše se nalaze pred situacijom da biraju ono što Platon naziva životnim obrascima. Znači, oni ne biraju nekakav konkretan, ne vrše, njihov izbor nije takav da biraju između nekakvih konkretnih alternativ. Nazivam to slobodom izbora, zbog toga što ima više alternativa između kojih se može birati. Međutim, te alternative su vrlo neobične. To su životne paradigme, ja ih razumevam na sljedeći način. To je životni obrazac ili neka opšta orijentacija koju taj čovek ili njegova duša, ja malo ovaj mit tumačim alegorijski, znači ne bukvalno, životni pravac koji čovek ili duša može da izabere. Iz ovoga sledi da sloboda izbora je razlog zašto ćemo mi u životu postati takvi kakvi ćemo postati, ali ona nije objašnjenje određenih sekvenci našeg života. Znači, mi biramo neku opštu orijentaciju, vrednosti, norme, ideale, ali ne biramo konkretne postupke. To pod broj 1. A pod broj 2, što je još bitnije, mi ne biramo taksis. Taksis nije, unutrašnji taksis ili taksis duše nije predmet, akuzativu se upotrebljava taksi, nije predmet izbora. A šta to znači? Kako će biti unutrašnje ustrojstvo naše duše? Da li ćemo biti pravedni ili nepravedni, vrli ili nevrli, to mi ne možemo na početku da izaberemo. To se tokom života bira, odnosno mi tokom života, delajući na odgovarajući način, biramo i vršeći odgovarajuće izbore, sebe transformišemo, ne samo transformišemo, nego uobličavamo, formiramo ili transformišamo u osobu pravednu, nepravednu, dobru, zlu, odgovornu, neodgovornu i tako dalje.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa profesorom Dragom Đurićem. Evo, čuli smo delove dva izlaganja, to su bili Krcunović iz Nikšića i Irina Deretić iz Beograda. Krcunović istakao jednu stvar zanimljivu, po mom mišljenju, a to je da se danas dosta ističu te lične slobode, slobode pojedinca, ali da se sa tim slobodama u današnjem društvu ne može nešto mnogo uraditi, da nisu delate slobode. A Irina Deretić, govoreći o Platonu, istakla je tu slobodu izbora o kojoj Platon piše u mitu o Eru i o tome da vrlina nema gospodara. Recite nam, kako je vaše mišljenje o teorijama slobode? Koje su to teorije slobode? Kako se zapravo tom problemu pristupa sa različitih filozofskih pozicija?
Pa jedno i drugo izlaganje koje smo čuli polaze od jedne pretpostavke u teorijama o slobodi. Dakle, moglo bi se reći od jedne libertarijanskog shvatanja. Pitanje slobode danas se postavlja kao pitanje slobode volje, tako zvano, i ono je eht metafizičko pitanje, pošto ne postoje argumenti ozbiljni ili dokazi u kojima bi se odlučilo o tome da li mi imamo ili nemamo slobodu volje. Dakle, imamo libertarijansko stanovište po kome nekom biću može da se pripiše slobodna volja samo ako radnja koja se čini potiče od tog bića, a tako da kažem ne prolazi kroz to biće, i ako to biće može da postupi drugačije, odnosno ako ima alternativne mogućnosti. Drugo stanovište je klasično determinističko stanovište u kome zapravo mi nemamo slobodnu volju, u kome su sve pojave u svetu determinisane prethodnim događajima, svi događaji su determinisane prethodnim događajima, a to što mi ponekad imamo utisak da možemo postupiti drugačije je neka vrsta naše zablude, a ne stvarno stanje stvari. Treća varijanta jeste u stvari najčešće, jeste određena vrsta kompatibilizma u kome bi se na neki način neki od kriterijuma za slobodnu volju mogli ukinuti, a da opet zadržimo neki od elemenata koji se obično vezuju za slobodu volju. Recimo, libertarijanski kriterijum da radnja mora pođe od nas i da imamo alternativne mogućnosti, uslov je da nekom biću pripišemo odgovornost. Samo ako neko biće započinje neku radnju, ako radnja počinje od njega, ako je ono, kako da kažem, krajnji uzrok radnje, i ako može da postupi drugačije, to biće može se smatra odgovornim ili neodgovornim, ili već kako to unutar konteksta razmatramo. Međutim, postoje izvesne teorije koje nam kažu da je dovoljno jedan od ovih elemenata. Recimo da smo mi začetnici radnje, pa da nekako prirodno smatramo da je odgovorna osoba koja je začela radnju, iako na neki način nije imala alternativne mogućnosti, odnosno nije mogla da postupi drugačije, a to su složenije analize koje ovdje teško da bi mogla da se izvedu do kraja. E sad, ova dva izlaganja počivaju zapravo na klasičnim teorijama po kome se ovdje pretpostavlja libertarianizam, pa se unutar priče o libertarianizmu sad pretpostavlja kako bi izgledala stvar, sloboda izbora i tako dalje i tako dalje. E sad, fundamentalno metafizički gledano, problem sa oba ova i Kastorijadosivim i Platonovim, a onda i Aristotelovim i tradicionalno opšte raspravo o slobodi volje sastoji se u tome što oni zapravo pretpostavljaju libertarianizam, pretpostavljaju mogućnost izbora, odnosno da neko započinje radnju, ali to pokušavaju dokazati empirijski, odnosno tu mogućnost pokušavaju dokazati empirijski. Mislim, problem je u tome što se to da radnja počinje od nas i da imamo alternativne mogućnosti teško može empirijski dokazati. Zbog toga neki savremeni teoretičari prave jednu suštinsku razliku u razmatranju pitanja slobode volje. Dakle, prave razliku između, kako tako kažem, nesemeljivih perspektiva. Jedna perspektiva je perspektiva nauke i empirijska perspektiva, a ona se obično naziva perspektivom trećeg lica, a druga perspektiva je zapravo perspektiva prvog lica ili personalna, odnosno introspektivni doživljaj da imamo alternativne mogućnosti da radnja može da počne od nas. Problem je u tome što mi možemo imati doživljaj da radnja počinje od nas i da smo mi odgovorni, zato svako individualno ima nekako takav doživljaj i to je kao otprilike nekakva stvar opšteg mnjenja da mi to možemo učiniti, inače kako bi moralno osuđivali nekoga ili ga moralno afirmisali ili kako bi na sudu, dakle pravno, nekog osuđivali.
To je i kantonsko stanovište da bez slobode nema morala i da je zato i čovek jedini koji je moralno odgovoran. Druga bića ne mogu biti moralno
odnosno, odgovoran. Danas bismo možda uključili nekog drugog, ajde po nekakvim novim teorijama, ali u svakom slučaju to je biće koje... mora, za koje se mora zamisliti da ima slobodu volje ili kako bi rekao Kant, da može da započne kauzalni niz. Dakle, pod Kanta je tu rešenje vrlo specifično jer on deli noumenalni fenomenalni svet, pa onda imamo neku vrstu, kako da kažem, nekompatibilizma, meni bi pre to izgledalo kao neki suplementarizam, dakle da mi dodajemo jedan svet drugome, jer i on zapravo razlikuje prirodni svet i svet inteligencije i onda su perspektive različite u prirodnom svetu, sve je determinisano, a samo sa stanovišta inteligencije moguće je zamisliti...
Važe prirodni zakoni koji u svetu inteligencije ne mogu važiti.
To mi jeste problem. Ako mi pokušavamo da objasnimo neku stvar kao što je sloboda volje na prirodni način, onda nužno zapadamo u problem. Jer sve događaje moramo da objašnjavamo uzrocima, a ako to činimo, onda idemo pravo u determinizam i nije moguće onda kao, kako kažem, onda ukidamo mogućnost da postoji nešto kao sloboda volje. Dakle, problem je sa ovim tradicionalnim gledanjem. Platon, Aristotel, uključujući Kastorijade, se doduše ne razmatra metafizički problem, nego pod pretpostavkom libertarizma, kako se stvari događaju, ali kod Platona i Aristotela problem je u tome što oni pokušavaju da dokažu slobodu volje. A onda, kako da kažem, onda nužno zapadamo u problem. Jer, ne znam, kod Aristotela mi odlučujemo na osnovu svog karaktera. Ili u ovom slučaju, kako kaže koleginica, vrlina nema gospodara, jel tako? Šta to zapravo znači? Da mi imamo neku vrlinu, ona nema gospodara, pa ni sami mi nismo gospodari svoje vrline. Vrlina je, ili skup vrlina, sačinjava naš karakter. A to je ono kakvi smo mi. I onda prvo Aristotelu mi odlučujemo na osnovu našeg karaktera. E sad... da li mi upravljamo svojim karakterom? Ako vrline nemaju gospodara i mi ne upravljamo svojim karakterom, onda mi nismo začetnici radnje, nego je naš karakter, kako da kažem, ono što odlučuje o tome da li ćemo nešto učiniti ili nećemo učiniti u budućnosti ili kako ćemo postupiti. E sad, kod Aristotela postoji problem jedan. On pokušava da nam kaže da mi sad u konkretnoj nekoj situaciji u kojoj se nalazimo donosimo odluku na osnovu karaktera, ali možemo se smatrati odgovornim zato što on kaže da što smo mi odgovorni za formiranje svog karaktera. E sad, problem je u tome kako objasniti to kako smo mi, da smo mi odgovorni za formiranje svog karaktera. On kaže otprilike nekim prethodnim značajnim odlukama u životu, podučavanjem i tako dalje, ali opet to je samo odgađanje problema na neko prethodno stanje u kome smo mi, onda moramo da rangiramo važnost tih odluka, kao sad ne donosimo neku važnu odluku, nego smo u prošlosti donali neke važne odluke koje su formirale naš karakter na osnovu koga mi sada odlučujemo, a onda ta stvar možda se odlaže unazad, jel tako, na neko prethodno stanje, međutim problem i dalje nije rešen. Problem se ne može na taj način rešiti, jer mi onda opet objašnjavamo uzrocima stvari koje se događaju.
Kako se sa tim može povezati onaj poznati Heraklitov stav, koji je meni vrlo blizak, da je karakter čovjekova sudbina?
Pa sad, mislim, sudbina već, kako da kažem, ima fatalističku intonaciju. Dakle, ako je karakter...
Pa moglo bi se reći da nam je dat karakter.
Da. Na neki način da mi nekako ne upravljamo našim karakterom, odnosno da smo mi takvi. Mislim, to bi čak i Nietzsche rekao, koji negira slobodu volje, njegova kritika popravljača ljudi, moguće se da se ljudi promene i tako dalje. Pričemu on pre svega misli na hrišćane, zasniva se na tome što on kaže da je to nemoguće, jer da bi se to moglo učiniti, onda, kako on kaže, treba da budemo fizičari. A to, po mom sudu, znači otprilike da ga sastavimo od drugačijeg materijala. Dakle, od toga kakav je, ne može se napraviti drugačije. To je sad jedna fatalistička koncepcija, Nietzsche inače negira tako mogućnost slobode volje i čak ide do toga da kaže da su eto hrišćani smislili takvu stvar kako bi ljudima moglo da se preti zagrobnom kaznom ili ne znam čime, ali tako da bi mogli da se pozovu na odgovornost, jer ni hrišćani ne pozivaju na odgovornost osobe kojima se ne može pripisati sloboda volje.
Vi ste u svom izlaganju koje ima naslov Sloboda volje i budućnost, mislim nisam pogrešio, govorili o tom odnosu između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti u kontekstu slobode. Istakli ste određenu razliku u tom pitanju. Recite nam da li sloboda može da ima smisla samo kada je budućnost u pitanju ili se može i sadašnjost, ili se može o slobodi govoriti i u prošlosti?
Pa, celu temu je u stvari tematski, celu tu priču je tematski započeo Aristotel u spisu o tumačenju u 9. glavi o takozvanoj budućoj pomorskoj bitci. On tamo raspravlja o nečemu što je kasnije nazvano principom bivalencije, a to je zapravo jedno gledište po kome je svaka naša tvrdnja nužno istinita ili neistinita. Dakle, nužno će se nešto dogoditi ili se neće dogoditi. Kad je reč o nužnoj istinitosti ili neistinitosti neke tvrdnje ili njene negacije, pa onda tu imamo četiri elementa kad to sve iskombinujemo, onda Aristotel kaže da se to odnosi na prošle i sadašnje događaje, ali se ne može odnositi na buduće događaje. Pa zašto? Zato što u prošli događaj se dogodili kako su se dogodili i ne mogu se dogoditi drugačije. Dakle, oni su se dogodili, oni nemaju alternativne mogućnosti. Dakle, to što se desilo ne može se učiniti drugačije. To se inače zove principom nužnosti prošlosti. Tako, prošlost je bila takva je bila i, kako kaže Aristotel, nikom u etici, ni bogovi ne mogu učiniti da se nije dogodilo ono što se dogodilo. Dakle, to je tako kako je bilo. To se na neki način odnosi na sadašnjost, na aktualne stvari. One su takve ili onakve i nemaju alternativnu mogućnost, nego su takve kakve su. Samo je budućnost, kako kažem, otvorena za alternativne mogućnosti. Samo iz perspektive naših budućih radnji, postupaka i tako dalje, mi možemo sebi pripisati mogućnost da donosimo odluke o tim ili izbore o tim budućim događajima. Dakle, ne možemo donositi odluke o prošlim događajima. Inače, kada je reč o prošlosti, vrlo često mi nekako, naročito u religioznom kontekstu, zapadamo u mogućnost da bi eto moglo da se nekako kauzalno deluje unazad kroz prošlost.
Da li je vreme plov teorijski moguć?
Pa teorijski nije moguć, zato nas dovodi u protivrečnost, zato što bi neke stvari trebali da se dogode i ne dogode u isto vreme. Recimo, jedna od zanimljivih priča o tome tiče se naše uobičajene navike da se nekako molim, kad su ljudi religiozni, da se mole Bogu da se nije desilo nešto što je moglo da se desi u prošlosti. Recimo, ako ste vi popodne u 5 saznali da je jutros u 7 negde dogodila se saobraćajna nesreća sa autobusom u kome je 5 osoba poginulo, a vi znate da je neko ko je vama drag putovao tim busom, ljudi obično, ne znam, krenu sa nekakvom vrstom umiljavanja Bogu, tipa daj Bože da nije neko moj. Ako bismo to shvatili kao molitvu, onda bi to moglo da se tretira kao zahtev Bogu da učini da se nije dogodilo i nešto što se dogodilo. E sad, naravno, to bi nas vodilo u protivrečnost. Taj problem je, recimo, razmatrao Michael Dammett, oksfordski filozof, tako da molitvom unazad, jel tako?
Samo jedna kratka, da kažemo, digresija. Kad ste spomenuli molitve Bogu za takve situacije, ljudi obično zovu Boga u pomoć u tim teškim situacijama, u smislu da očekuju da Bog nešto može da pomogne, da promeni datu situaciju, imajući u vidu to da je Bog dobar. Ali ne postavlja se pitanje, mislim, kod običnih ljudi koji se ne bave teorijskim problemima, zašto je Bog uopšte dozvolio da se takva jedna nesreća dogodi? Nego zašto mora Bog da pomaže da tu neko preživi, a ne da Bog učini da se nesreća uopšte nije desila?
Pa naravno, to je tradicionalno i teologija ima veliki problema s tim pitanjem. Razume se, mora nekako da odustane od Božijeg savršenstva da bi uopšte nekako uklopila ovakve događaje ili ovakve stvari. Ceo problem je u tome da ako zamislimo da je Bog savršeno dobar, svemoćan, sveznajući, onda zapravo takve stvari ne bi mogle da se dese, uslovno rečeno. To je stari problem zla. Zašto uopšte zlo?
Problem teodikeje.
Da, teodikeje. Dakle, mislim, problem je teodikeje, problem hrišćana, kako da opravdaju Boga zapravo za takve događaje. Da ćemo razumjeti, mnogo takvih primjera. Pascal je navodio takve primjere. Feuerbach, recimo, navodi primjer po kome, ne znam, neko kad se povredi zato što je kočija pala s puta ili već ne znam šta, onda kaže hvala Bogu nisam poginuo ili ne znam nija šta. Naravno, Feuerbachova primjedba, ako je hvala Bogu, onda uopšte nisi trebao da slomiš nogu, ali tako ne, da pogineš, tako dalje.
To je ta zapravo problematika.
Ne, ceo taj teološki problem je vezan i sa pitanjem slobode volje zapravo. to Božije sve znanje, recimo, jedan je od problema koji su vezani za, za pitanje slobode volje, i mnoga pitanja vezana za problem slobode volje razvijene su u, u teologiji monoteističkoj i hrišćanskoj i islamskoj, ovaj, a to je taj, to je to pitanje Božijeg sveznanja u koje spada i znanje budućnosti. Ako Bog zna šta će se desiti u budućnosti, onda mi zapravo i nemamo alternativne mogućnosti u budućnosti, pa onda zapravo nemamo slobodu volje, jer ne možemo učiniti drugačije od onoga kako Bog zna da ćemo učiniti. I to se postavljali razni problemi. Tradicionalno se to raspravljalo kao pitanje de libera arbitrio et contingentia futura, dakle sloboda volje i budući kontingentni događaji. Ako Bog zna šta će se desiti, ja ne mogu učiniti da se ne desi ono što Bog zna će se desiti, ako priznajem Božije seznanje, pa onda nema alternativne mogućnosti, pa onda na neki način i od mene ne počinje radnja, jer ja, radnja počinje od mene ako ja mogu nekako da odlučim drugačije.
Inače, kao, likovi, kao likovi u drami, onda sami ne znaju šta će im se desiti na kraju drame, ali onaj koji je dramu napisao, to zna.
Naravno. Dobro, on zna, on je formirao i likove, kako bi rekli. Pa, to liči malo na teološku priču, ali prehrišćanstvo, zapravo, to je neka, to je nešto što bi ja nazvao paradoksom prorokovanja uopšte, odnosno znanja, predznanja budućnosti, je li tako? Naravno, hrišćani su to rešavali kroz takozvanu Božju atemporalnu večnost. Dakle, ako Bog nije ono eternalističko, odnosno temporalno večan, ako, kako da kažem, ne živi s nama kroz vreme, onda on zna unapred, ako on atemporalno večan, onda on ne zna unapred, pa onda taj problem nestaje, ali to je Boetijevsko i druga rešenja koja ovde sad, mislim, nema vremena da raspravljamo.
Dobro, sada ćemo malo na muziku, pa ćemo nastaviti sa ovom problematikom. Thank you.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Slušate Gozbu, mi nastavljamo razgovor sa profesorom Dragom Đurićem. U svom izlaganju vi ste se pozvali na jednog antičkog mislioca, pripadnika Megarske škole, koji se zvao Diodor ili Diodoros Kronos. Dakle, Diodor vreme ili Diodor vremenski, da tako kažemo, da ga tako prevedemo. Zovu ga još i Diodor dijalektičar. Zašto je on važan za tu temu problema slobode i budućnosti? I u kakvom je on odnosu teorijskom sa Aristotelom i njegovom pozicijom?
Pa, problem je, kao što sam malo pre rekao, ako prihvatimo libertarijansko gledište, onda jedna od stvari koja nam je važna je da slobodu volje jeste da imamo alternativne mogućnosti. A mogućnost je zapravo modalnost. Diodoru Kronu se pripisuje jedna vrsta modalnog razmatranja modalnosti koje je vrlo specifično i ne baš karakteristično se za antiku, ali ima elemenata koji se čini da se mogu naći kod Aristotela, iako izgleda da Aristotel zastupa suprotno stanovište. Zašto je on važan? Zato što Diodor Kron, njemu se otprilike pripisuje takozvani princip realizacije ili princip low plenitude, kako je to nazvao Lovejoy u svojoj knjizi Great Chain of Being. A to je problem da se mogućim smatra samo ono što će pre ili kasnije da se dogodi. Dakle, svaka mogućnost mora da se realizuje. E sad, problem je u tome kako mogu da se realizuju alternativne mogućnosti u isto vreme. To je sad veliki problem. Kako on dolazi do tog gledišta? Pa zato što su u antici generalno modalnosti gledane sa stanovišta vremenskih ekstenzija. Odnosno, ne baš vremenskih ekstenzija, nego sa stanovišta zapravo vremena. Ajde da to objasnim kako to izprilike izgleda. Modalnost nužnosti je takva da je ona vezana za večnost. Dakle, nužno je ono što je večno, što je takvo da nikad nije, kako bi rekli, što je uvek. Nemoguće je ono što nije nikad. Međutim, oni onda posmatraju malo jezički tu stvar, pa onda nemogućem suprotstavljaju moguće i onda nastaju neki modalni problemi u modalnoj logici. Ako nemoguće suprotstavljaš mogućem, onda ti izgleda da je moguće nešto što će nekad biti, a nemoguće ono što nikad neće biti. Naravno, mi danas ne gledamo tako, nego možemo da zamislimo i takozvane nerealizovane mogućnosti, da je moguće nešto što se nikad neće dogoditi. Iako se, naravno, ovaj princip realizacije podrazumijeva zapravo večnost. Kasnije se stvar tako se može vidjeti kod Rasla, kod, ne znam, Avicene i kod mnogih drugih teoretičara savremenih, a to je da će se mogućnost realizovati kad tad, ali ako zamislimo beskonačno buduće vreme. Pa se onda, recimo, kaže da bi i majmun nasobičnim udaranjem po tastaturi jedno mogao da, pojma nema, napiše Hamleta Šekspirovog ili ne znam nekakvo kraće delo, da bi jednom pogodio red slova karakterični za kojima se izrazili dijalozi Hamletovi, odnosno Šekspirovi u Hamletu. To ostaje otvoreno pitanje. I Aristotel čak na nekim mestima na taj način razmišlja. Ako je nešto moguće, da se moguće, kako da kažem, ne razlikuje kada je reč o večnim stvarima. Dakle, naravno, ako imamo neko ograničeno vreme ili ograničeni prostor, onda razume se da se ne može realizovati ono što je moguće. Može se desiti da se ne realizuje ono što je moguće, ali ako zamislimo večnost, onda nekako kao da ima dovoljno vremena i prostora da se dogodi
sve. A da li onda ima smisla govoriti o mogućem i nemogućem u tom smislu, da je moguće ono što se mora desiti,
pa,
ako se posmatra
sa stanovišta
večnosti?
Čini se da je
vrlo
problematično sa stanovišta analize zapravo konkretnih pitanja to suprotstavljanje mogućeg i nemoguće, jer to zapravo nisu suprotnosti. Nemoguće je, kako da kažem, na neki način implikacija od nužnosti, kontra od nužnosti, jel tako? Nešto što je nužno, ono ne može da se dogodi, a nešto je nemoguće, ne može da se dogodi, jel tako? Dok je moguće ono što može i ne mora da se dogodi, tako da to nisu suprotnosti. Ali očigledno je njima izgledalo u analizi nekim Grcima kao i Diodoru Kronu da su nekako izgleda jezički kao da je nemoguće samo negacija od moguće. Tako, pa onda deluje kao da je suprotnost. A zapravo
problem u tome što se zapravo modalni pojmovi ponašaju malo nezgodnije i drugačije od kategoričkih.
Ovdje se radi, vi ste također istakli, o disjunkciji i konjunkciji. Da, zapravo nije u pitanju disjunkcija, nego konjunkcija kada se govori o budućnosti.
Da, to je uslovno rečeno. Dakle, to je Aristotelova analiza takozvane buduće pomorske bitke. Kaže Aristotel u tom devetom poglavlju knjige o tumačenju da će sutra istina će sutra se dogodi pomorska bitka ili da neće da se dogodi pomorska bitka. Dakle, ako to posmatramo sa stanovišta principa bivalencije, koji podrazumeva takozvanu ekskluzivno iscrpnu disjunkciju, dakle, nužno će biti jedno ili će nužno biti drugo, a jedno drugo isključuje, a tako, onda zapravo nužno će biti istinito da će biti jedno ili će biti istinito da će biti drugo, jer Aristotelu je ovdje važno da se istinitost ne odnosi na buduće događaje, jer nema onoga na šta se odnosi tvrdnje koja se tiču budućih događaja. Dok Aristotel ostavlja, to zavisi naravno od interpretacije tog dela, o tome postoji prilično ozbiljna količina literature, neobično za jedan tekst od jedno 4 strane ukupno, ali očigledno da on zavređuje pažnju, a to je zapravo da to da mi imamo alternativne mogućnosti u budućnosti, to znači da imamo obe mogućnosti. A to zapravo znači da ih možemo konjugirati, možemo učiniti to i možemo učiniti to, ali to ne znači da ih možemo učiniti u isto vrijeme. Dakle, mogu reći otprilike ovako, istinito je da će sutra biti pomorska bitka ili je istinito da sutra neće biti pomorska bitka, to bi bio princip bivalencije i to bi bile ekskluzivne mogućnosti. Ali ako ja kažem istinito je, a to se odnosi na cijelu disjunkciju, da će sutra biti ili neće biti pomorska bitka, onda ja u stvari pod istinitost konjugiram obe mogućnosti. Naravno, Aristotel ne bi primenio istinitost na buduće događaje, to će učiniti kasnije Lukašijević, koji će od toga formirati trovalentu
logiku. Ali u tom smislu može onako kantovski da se kaže da ta disjunkcija podrazumeva cjelinu mogućnosti za datu situaciju. Kant čini mi se kaže kod onih disjunktivnih sudova da oni izražavaju i odnos cjeline, jer se iscrpljuju sve mogućnosti kroz ta dva. Znači, ili će biti ili neće. I ako kažemo samo sutra će biti ili neće biti...
To ne isključuje ni jednu mogućnost.
Tako je, i mi govorimo istinu onda. Mi ne, da li grešimo? Eto, to
da, možemo, da, da, ne bi primenio istinu na takve tvrdnje.
Da li grešimo? Eto, možemo tako
pa,
da grešimo.
Recimo da ne grešimo kad kažemo da je jedno...
Ili će biti ili neće biti.
Da.
Da li ili... možemo tada da pogrešimo? To se reći.
Pa onda ne možemo, jer, kako da kažem, princip alternativne mogućnosti služi za bolju analizibilnost, dakle da bolje analiziramo priču o budućim događajima, ili možemo naravno mi govoriti o prošlim događajima interpretativno, ali to se tiče buduće gledanja na prošle događaje, opet se odnosi na budućnost, dakle, to su različite interpretacije prošlih događaja. Tako. Ali sad je ovdje je problem u tome što je princip alternativne mogućnosti omogućava nam bolju analizibilnost. Ne tako da mi, ne znam, ja sam danas ovdje u studiju, ja imam razne mogućnosti, ne znam, ja da prestanem da pričam, da pokrijem mikrofon, da vama kažem nešto što nije primjereno u ovoj situaciji, da izađem iz studija, takav zbir kontingentnih događaja je neanalizibilan, teško ga je savladati. A kad je reč o problemu slobode volje, kad je reč o ovom principu alternativne mogućnosti, onda zapravo svaku od tih mogućnosti analiziram sam sa stanovišta toga da li će ona biti ili neće biti, da li je mogu da učinim ili da ne učinim tako nešto.
I na samu slobodu volje možemo da primenimo to, ili je ima ili je nema.
E pa sad da, slobode volje ili ima ili nema, međutim problem je u tome da se takva disjunkcija ne može odlučiti, skeptička dilema nije odlučiva.
Da, opredeljenje je teško.
E sad, opredeljenje je nešto drugo, to je nešto drugo, ali to jeste stvar nekakvog izbora.
Da, vi ste zato istakli da to metafizičko pitanje koje nema...
Nema krajnje rešenje. Recimo, mogli ste reći, ne znam, kod Fichte, a razlika između idealizma i dogmatizma, pa ćemo da reći da biramo jedno od tih stanovišta, je li tako?
Čovjek se opredeljuje prema svom karakteru.
I opet je isti problem, ali ono, otkud mu sad takav karakter i šta s tim da radimo, tako, kako da objasnimo karakter.
Tako je. Idemo još malo na muziku. Thank you. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa profesorom Dragom Đurićem. Evo, ostalo nam je još nekoliko minuta do kraja emisije. Razgovaramo o problemu slobode volje i budućnosti, pre svega. Da li se u budućnosti može govoriti i na koji način o slobodi volje? A vi ste spomenuli paradoks prorokovanja. Možete li da nam kažete u čemu se taj paradoks sastoji?
Zapravo imamo u vidu neobično očekivanje ljudi da će sa informacijom koju dobiju od proroka, kod proroka ili kod nekoga ko zna, za koga se pretpostavlja da zna buduće događaje, dakle da nam na neki mističan način zna buduće događaje, da će nešto sa informacijom koju dobiju od tog proroka moći da učine. E sad, problem je u tome, tu možemo razlikovati dve stvari. Jedna stvar je da li nešto možemo učiniti povodom informacije koju smo dobili od proroka, ako pretpostavimo da prorok govori da će se desiti zaista ono što prorok kaže, recimo kao u Noevom slučaju, ako Noe sazna da će biti od Boga, sazna da će biti potop, on povodom toga može da napravi barku u kojoj će spasiti određene vrste, ali ne može učiniti ništa da se potop ne dogodi. E sad, ako nam prorok kaže da ćemo za 5 dana umreti, al tako, onda imamo problem šta mi da radimo s tom informacijom. Ako je prorok u pravu, dakle da ćemo umreti, onda mi ne možemo učiniti ništa da ne umremo. Možemo jedino da potrošimo ušteđevinu, možemo ne znam šta da uradimo, ali kad je reč o toj glavnoj činjenici i glavnom podatku, onda mi povodom toga, a mi očekujemo ipak da nešto povodom toga učinimo, ne možemo ništa učiniti. Ako prorok nije u pravu, onda je besmisleno ići kod proroka da nam govori stvari koje se neće dogoditi, pa onda nema nikakve koriste od proroka, jer se za 5 dana ne desi to što je prorok rekao da će se desiti. Pa onda ispada sledeće, da nema smisla ni ići kod proroka ako prorok zaista prorokuje ono što se dogoditi, nijako prorok nije dobar prorok. Dakle, povodom činjenice koju prorokuje, ne možemo ništa učiniti, pa sam ja to onda eto tako nazvao paradoksom prorokovanja. To je nešto da tako može se naći, neke poente ove priče mogu se naći kod stoika u takozvanom argumentu lenjivcu. Ako, kako kaže, ja mislim da se taj argument vezuje za Hrisipa, dakle, ako ćemo, kako kaže, kaže argument, u tom argumentu, ako smo bolesni, ako ćemo za 5 dana umreti, onda zvali lekara, ne zvali lekara, mi ćemo umreti. A ako ćemo preživeti, zvali lekara, ne zvali lekara, mi ćemo preživeti. Ali glavni problem kod ovakvih argumenata, a to Aristotel onda u svojoj argumentaciji, moglo bi se to nazvati argumentologičkog determinizma, ako bi takva argumentacija bila istinita, onda kaže Aristotel, ne bi vredalo se truditi, mučiti, poduzimati bilo šta, jer zapravo ne može učiniti da promenimo budućnost, pošto je budućnost u tom smislu nužna. E, ovde je problem u tome što mi, kao i kod argumenta lenjivca, mi zapravo pretpostavljamo istinitost tvrdnje o budućim događajima. A i Aristotel nam kaže da zapravo o tako nečemu ne možemo da govorimo, jer priča o budućim događajima odnose se na stvari koje zapravo još ne postoje i nije relevantno ni prema jednoj ozbiljnoj teoriji istine govoriti o istinitosti ili neistinitosti takve tvrdnje, sem u kombinaciji modalnih teorija o istini i pokušajmo da se to na neki način drugačiji reši.
Možemo onda da kažemo da je smisao života upravo u tome da mi ne možemo i da ne treba da znamo šta će nam se desiti u smislu nekog proročanstva.
Pa ja ne znam da li je to smisao života, ali ja mislim da mi malo šta znamo o budućim događajima, odnosno imamo očekivanja. Znamo
nekako, u smislu nužnosti.
Pa pretpostavljamo da na osnovu nekog inicijalnog stanja u kome se nalazimo i situacije i na osnovu poznavanja nekih pravilnosti, zakonitosti u događanju u svetu, mi možemo neki način predvidimo buduće događaje, ali to sad zavisi da li se to naše razmatranje tiče zapravo nečega što se tiče prirodnih zakona, dakle događanja u prirodi na koje mi nikako ni na koji način ne možemo utičemo, ili se tiče personalnih odnosa pretpostavke o tome da ljudi imaju slobodnu volju i da mogu postupiti drugačije, onda mnogo teže predviđamo buduće događaje, jel tako? I onda, iako tu možemo nešto poduzmemo, dakle nešto učinimo, ali povodom nekih događaja, o većine stvari, mislim, koje se događaju u svetu, mi ne možemo ništa poduzeti, mislim, ako nam sunce sija kroz prozor pa nas bije u oči, teško da ćemo poduzeti tako nešto kao da je da izvržimo ruku kroz prozor, pa malo sunce podignemo iza da nam ne baš ne sija kroz prozor. To je...
Evo, mogu i ovako da postavim pitanje, pošto sam i dao jedan primjer ranije oko drame. Kada bi likovi u drami znali šta će im se desiti na kraju drame, da li bi ta drama imala smisla, odnosno da li bi uopšte postojala?
Mislim, ja bih to prepostavio iz perspektive gledaoca. Dakle, ako bi mi znali šta će likovi do kraja da urade, naravno, nestalo bi svako uzbuđenje i mogućnost da pratimo dalje dramu. Moramo ostaviti otvorenu budućnost. Međutim, na neki način ljudi imaju neobične očekivanje. Imate filmove žanra sljedećeg, otprilike tako izgleda. Mi na početku filma saznajemo šta se događa sa glavnim likom na kraju. On, ne znam, umire, biva ubijen i tako dalje, ali kad počnemo da pratimo radnju rekonstruktivno sada od početka koja ide ka neminovnoj smrti, bez obzira na to što znamo da će on na kraju poginuti, mi nekako pratimo radnju tako, jer je postavljena tako, emocije nas razlače na taj način, da očekujemo da se to ipak ne dogodi, jer kao to bi se mogla nazvati možda onim efektom ja znam pa ipak. Dakle, ja znam da će se to desiti, pa ipak nekako očekujem da će on nekako da se izvuče. Dakle, ljudska sklonost ka tome, dakle, ta neka introspektivna, kulturološki formirana sklonost ka tome da stvari budu drugačije ili da imaju očekivani ishod, nisu uvek baš najbolje povezana sa stvarnošću, kako bih rekao, sa tim šta mi
zaista... Ovde moramo da završimo naš razgovor. Hvala vam na gostovanju u Gospi.
Hvala i vam.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa profesorom Dragom Đurićem, a u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.